Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
U vreme kada petak smeni četvrtak i zemlja završi još jedan krug, mi pokrećemo gramofonsku vrtešku. Ovo je noć na 33 obrtaja.
Jedan sat je i 8 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1 i družit ćemo se u noći na 33 obrtaja kada ćemo vas odvesti u svet muzičkih priča zajedno sa Robertom Nemečekom. Ekipa kao i obično mala, ali odabrana. Saša Hajdin, Dragomir Stanojević i Tanja Gajović. Žele vam dobru noć. I vi se sada sigurno pitate o čemu ćemo vam to pričati. E pa, u Americi na top listama u drugoj polovini 60. godina prošlog veka su dominirali izvođači koji su danas potpuno zaboravljeni, baš kao i na britanskoj pop sceni. A u svoje vreme prodavali su milione ploča i držali vodeće pozicije. E, u današnjoj emisiji ćemo slušati neke i ispričati muzičke priče koje se vezuju za njih. I bez obzira što je u to vreme bila vrlo jaka muzička scena sa zapadne obale, cela San Francisco scena nije iznedrila ni jedan veliki hit u poređenju sa onima koje ćemo večeras slušati. E pa, slušajte sada jedan veliki hit, John Fred and the Playboys.
Across your heart, yeah, with your living pride.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
A sa nama sada i Robert Nemeček. Robi, dobro ti noć, dobrodošao. Da li se čujemo? Uskoro će nam se pridružiti i Robert Nemeček, koji će nam reći nešto više o hitovima koje ćemo slušati ove noći na 33 obrtaja. Naravno, možete i vi da nam se pridružite tako što ćete mail poslati na tanja.nocniprogram@gmail.com. Možete da komentarišete kako vam se dopadaju ovi hitovi, da li bi hteli da slučujete još neku kompoziciju i da nam kažete kako vam se sviđa muzika koju smo odabrali za vas u noći na 33 obrtaja. A sa nama sada i Robert Nemeček. Robi, dobra ti noć. Mi ćemo sada slušati, dok se ne čujemo sa Robertom, velike hitove, a uskoro ćemo čuti i šta ima on da nam ispriča o ovim pesmama. I just moved in my new house today.
When the morning comes, I'll be right here.
I ovo je noć na 33 obrtaja. Robert Nemeček sa nama. Dobro ti noć, Robi.
Dobro noć i vama također.
Kako si?
Pa, nije loše. Slušali smo sad ovu stvar. Pa, možda bi trebali da se da nešto popričamo o tome.
Naravno.
Pa, da, ovo je bio muzičar koji se zove Domingo Samudio, inače poznati pod nazivom Sam the Sham, i ovo je njegova grupa Sam the Sham and the Pharaohs. I oni su imali nekoliko ogromnih hitova između 64. i 66. godine. Ovo je prvi koji smo čuli, to je bila pesma Haunted House iz 1964. A onda 65. on nešto promenio imidž i njegovi muzičari su se oblačili kao stari Egipćani i tu je on izbacio pesmu koja se zove Vuli Vuli. Vuli Vuli je jedan od najvećih hitova praktično svih vremena, ali on je bio od 65. kad je izašao do 2001. 35 godina bio na top listi u Americi, na top 100. To ni jedna druga pesma nije bila toliko dugo. I posle toga je on snimio pesmu Little Red Riding Hood, koja je jako dobra, ali jedini problem bilo što je ta pesma prodata svega u milion primeraka, to je kao svega, zbog toga što posle onog ogromnog uspeha Vuli Vuli, za koga nažalost se ne zna tačno koliko je prodato primeraka, a znate da to mnogo, ne zna se zbog toga što više disko kuće izdavalo tu istu stvar. Znači sada bi trebali da čujemo Sam the Sham and the Pharaohs i pesme Vuli Vuli Little Red Riding Hood.
Uno, dos, one, two, tres, cuatro. Walking in these woods, why it's Little Red Riding Hood. Hey there, Little Red Riding Hood, you sure are looking good. You're everything a big bad wolf could want. Listen to me, Little Red. Spooky old woods alone. sheep suit on until I'm sure that you've been shown that I can be trusted walking with you alone. Oh, Little Red Riding Hood, I'd like to hold you if I could, but you might think I'm a big bad wolf, so I won't. Oh, what a big heart I have, the better to love you with. Little Red Riding Hood, even bad wolves can't be good. I'll try to be satisfied just to walk close by your side. Maybe you'll see things my way before we get to Grandma's place. Little Red Riding Hood, you sure are looking good. You're everything that a big bad wolf would want. Oh, I mean bad. Bad. Bad.
Nastavljamo sa preslušavanjem velikih hitova 60-ih godina koji su bili na top lista, vrhovima top lista, a sada su malo pali u zaborav, je li tako, Robi?
Pa naravno, oni su svi pali u zaborav, jer danas je retko ko uopšte ove nove generacije i ne mogu da znaju. Oni su svi prestali sa svim aktivnostima praktično oko 1970. godine, tako da to ne može, ali je činjenica da su ti njihovi rezultati ostali tako veliki. Evo recimo sledeće što ćemo čuti, to je potpuno zaboravljena grupa Tommy James and the Shondells, koje vodi taj Tommy James, koji je od 1959. godine pokušavao da se probije, ali mu nije polazilo za rukom i onda je 64. godine slučajno napravio pesmu koja po meni nije stvarno ništa bitno, koja se zove Hunky Punky. I ta Hunky Punky je stigla na prvo mesto američke top liste, jer su radio stanice prihvatile kao jako dobro, što nije baš najjasnije. E, posle toga su oni imali još jedan veliki hit, I Think We're Alone Now, i posle toga čuvenu pesmu Money Money. Money Money se možda neko još i seća, to su čak i Crni biseri snimili ovde kod nas i ima sad na ovoj novoj kompilaciji i bilo bi interesantno da čujemo prvo te tri stvari pa posle da idemo na njihovu kasniju karijeru. Znači, sada ćemo čuti Hanky Panky, I Think We're Alone Now i Money Money.
My baby does the Hanky Panky. My baby does the hanky panky.
on down the line.
Yeah, you know I saw her for the very first time. A pretty little girl standing all alone. Hey, pretty baby, can I take you home? I never saw her, never saw her. Low inside my window. Hey, my baby, does a hanky panky.
Da, tako zvuče pesme koje su prodate u milionskom tiražu tamo negde 60. godina, a sada ćemo čuti pesme iz njihove kasnije karijere, je li tako, Robi?
Pa da, Tommy James and the Shondells su u stvari najveći hit imali sa pesmom koja se zove Crimson and Clover. To je pesma koju, recimo, i dan danas postoje neke obrade, Joan Jett je snimila pre 4-5 godina svoju verziju koja je bila na top listi. To je stvarno izuzetna pesma, ali priča oko te pesme je nevjerovatna. Oni su imali koncert u Chicagu kao grupa Tommy James and the Shondells i trebali su da gostuju u nekoj radio stanici i tražili su od njih, pa ponešte ako imate neke nove snimke. Oni su imali praktično demo verziju pesme Crimson and Clover i donali su da se tu pusti, međutim nisu znali da su ovoj radio stanici to tajno krišom snimili. I oni kad su otišli, oni su počeli besomučno to da puštaju i bilo je tako oduševljenje da su oni brže bolje morali da izdaju taj singl sa tom praktično nezavršenom verzijom. I ta nezavršena verzija je ona koju svi znaju. Crimson and Clover je inače u rekordnom roku prodat u prvih milion primjeraka, a posle se ne zna koliko ukupno bilo. I iza toga su imali odmah još dva singla, Sweet Cherry Wine i Dragging the Line. I onda je 1969. godine oni su bili pozvani da nastupe na Woodstocku i Tommy James je to odbio, kao rekao, ma kao nas to uopće ne interesuje, to je naravno bila greška. I 1970. godine on je kolabirao na koncertu i čak je bio proglašen da je mrtav pošto mu nisu našli puls. Onda su ga vratili nekako u život, međutim posle od te 1970. godine on više nije bio isti i onda više praktično i nije imao nove hitove. Znači sada ćemo čuti Crimson and Clover, Sweet Cherry Wine i Dragging the Line. We'll be right back.
Drinking sweet cherry wine.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Ove noći u svet muzičkih priča, u noći na 33 obrtaja, vodim vas i Robert Nemeček. Slušamo velike hitove 60. godina koji su prodavali svoje ploče u milionskom tiražu, ali su umeđu vremenu nekako pali u zaborav.
Da. Pa, sad smo došli do Greenwich Village 65. godine. To je inače bilo stecište tih folkera kao što je bio Bob Dylan i sve ostalo. Jedan od njih se zvao John B. Sebastian. I on je bio tamo prilično cenjen i važio je da oni pravi komercijalne pesme i disko kuće su se interesovale za njega i pod uslovom da osnuje svoju grupu i sve ostalo. I on je dobio deal sa disko kućom Elektra za astronomskih $10,000. Međutim, oni su odjedno počeli da smatraju da njegove pesme nisu dovoljno komercijalne, da treba nešto promeni. I onda je on odustao od toga i mlada disko kuća Kama Sutra je otkupila taj ugovor i on i njegova grupa su za tu disko kuću sve snimili u životu. Prvi singl se zvao Do You Believe in Magic i taj prvi singl je odmah stigao na prvo mesto američke top liste. A onda su se ređali hitovi koje ćemo mi sada slušati po redu. Znači, posle Do You Believe in Magic ima You Didn't Have to Be So Nice i čuvana pesma Daydream. Daydream je inače pesma koja je inspirisala Beatles-e za Good Day Sunshine. I onda ljudi su mislili kao to nije tačno, međutim Paul McCartney je sam rekao da jeste Daydream bila inspiracija za tu pesmu. Posle toga ćemo čuti Summer in the City, Rain on the Roof i Nashville Cats, koliko nam vreme bude dozvoljavalo, ono što proistekne prebacimo sledeći sat. Znači sad slušamo grupu The Loving Spoonful.
Once and gone upon your quiet way. Today's said birthday. time was right for me to follow you. I knew I'd find you in a day or two, and it's true, you came upon a quiet day. You simply seemed to take your place. I knew that it would be that way the minute that I saw your face. A few more days, I wonder if I get to say, you didn't have to be so nice, I would have liked you anyway. Today's desperate time was right for me to follow you. I knew I'd find you in a day or two, and it's true, didn't have to be so nice, I would have liked you anyway. If you had just looked once or twice and gone upon your quiet way.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Na današnjoj emisiji slušamo i pričamo muzičke priče koje se vezuju za grupe koje su 60-ih godina prošlog veka dominirale u Americi i prodavale milione ploča, ali su sada pomalo pale u zaborav. U svet muzičkih priča naravno vodi vas zajedno sa mnom i Robert Nemeček. A mi ćemo za koji minut čuti i vesti koje su obeležile dan za nama, a onda ćemo nastaviti druženje u noći na 33 obrtaja i slušat ćemo zaista, zaista velike hitove koje će vas podsjetiti za neki kažu mnogo bolja i lepša vremena. Zato predlažem da ostanete sa nama i u narednom satu.
kitty. Gonna look in every corner of the city. Till I'm wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop.
Je jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Beogradu je održan sastanak inicijative Otvoreni Balkan, koju su formirale tri zemlje, Srbija, Albanija i Severna Makedonija. Predsjednik Aleksandar Vučić, premijer Albanije Edi Rama i zamjenik premijera Severne Makedonije Nikola Dimitrov najavili su da će problemi u primjeni već postignutih dogovora biti ubrzano rešavani, da bi se stvorili uslovi za slobodno kretanje ljudi, robe, kapitala i usluga. Lideri naglašavaju da inicijativa nije usmjerena ni protiv koga i da ostaje otvorena za sve sa Zapadnog Balkana koji žele da joj se priključe. Krizni štab za borbu protiv pandemije odlučio je da se jesenji raspust za đake osnovnih i srednjih škola produži na 9 dana, od 8. do 12. novembra. Prvi radni dan za učenike biće ponedjeljak 15. novembar. Uvodi se nova mera, COVID propusnice za ugostiteljske objekte, kockarnice i kladionice od 20 časova. Ugostiteljski objekti mogu da rade 24 sata dnevno. Ta mera stupa na snagu od ponedjeljka. U Srbiji je u danu za nama registrovano 6126 slučajeva virusa korona, preminulo je 64, testirana su 22552 uzorka, na respiratorima je 277 pacijenata. Svjetska zdravstvena organizacija je upozorila da se evropske države suočavaju sa vrlo zabrinjavajućim dnevnim rekordima zaraze virusom korona. Direktor Organizacije za Evropu, Hans Kluge, istakao je da je Evropa ponovo epicentar pandemije. Istovremeno od Kanade i Amerike do Evrope i Australije jačaju protesti protiv diskriminacije nevakcinisanih. Na 50 lokacija danas će biti održana taktička vežba sistema zaštite i spasavanja u Republici Srbiji Sistem 2021. Kroz ovu vežbu Srbija prvi put u tom obimu i formatu proverava kako bi se reagovalo na situaciju prave katastrofe koja bi se dešavala na čitavoj teritoriji zemlje. U vežbi učestvuje oko 8000 ljudi, pripadnika Sektora za vanredne situacije, Crvenog krsta Srbije, Vatrogasnog saveza, Vojske Srbije, Gorske službe spasavanja, jedinice lokalne samouprave, vodoprivrednih preduzeća, posebnih organizacija i organa. Srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik izjavio je da je Republika Srpska dobila važnu poruku od Saveta bezbednosti, a to je da Bosna i Hercegovina nema visokog predstavnika. On je osjetio da je savet, ocenio da je Savet bezbednosti na svojoj sednici ovoga puta bio na strani međunarodnog prava. Srpska akademija nauka i umetnosti na izbornoj skupštini izabrala je 12 redovnih, 13 dopisnih i 5 inostranih članova od 54 kandidata. Među novim članovima su iz sveta filmske i pozorišne umetnosti Slobodan Šijan, Dejan Mijač i inostrani Nikita Mihalkov. Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Parizu, pošto mu je Gael Monfils predao meč zbog povrede. Fudbaleri Midtjyllanda savladali su Crvenu zvezdu Beogradu sa 1-0 u utakmici četvrtog kola grupne faze Lige Evrope. U četvrtom kolu Lige konferencija fudbaleri Partizana odigrali su na gostovanju u Belgiji protiv Genta nerešeno 1-1. Srpski bokser Vladimir Mirončikov izgubio je u polufinalu svetskog prvenstva u Beogradu u kategoriji do 80 kg od Amerikanca Robija Gonzalesa sa 3-2. U osmom kolu Evrolige košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu ekipu Panathinaikosa sa 81-48. Vreme danas oblačno i osetno hladnije sa obilnim padavinama, samo na jugu i istoku suvo i toplo. Jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 10 do 17, na jugoistoku 23 stepena. Čuli ste vesti.
Pickers in Nashville, and they can pick more notes than the number of ants on a Tennessee anthill. Yeah, there's 1,352 guitar cases in Nashville, and anyone that unpacks his guitar can play twice as better than I will. Yes, I was just 13, you might say I was a musical proverbial knee-high, when I heard a couple new sounding tunes on the tubes and they blasted me sky-high. And the record man said, everyone is a Yellow Sun record from Nashville. And up north here ain't nobody buys them. And I said, but I will. And it was Nashville Cats playing.
cleans country water. Mothers from Nashville. All the friends play music and they ain't uptight if one of the kids will. Because it's custom made for any mother's son to be a guitar picker in Nashville. And I sure am glad I got a chance to say a word about the music and the mothers from Nashville. And Nashville cats play Queens Country Water. Nashville cats play Wild's Mountain Dew. Playing since they's babies. Nashville cats get work before they're two.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Da, ovo je noć na 33 obrtaja, 1 sat i 9 minuta, talasi Radio Beograda 1, a sa nama i Robert Nemeček. Robi, u prvom satu smo slušali zaista
da.
Odlične kompozicije, nastavljamo u istom ritmu i u drugom, pretpostavljam, je li tako?
Pa, ja mislim da da, to su podjednako veliki hitovi, jer sad ima pesama koje danas stvarno zvuče malo onako prevaziđeno, ali to je činjenica da su te pesme nekada bile strašno jaki. Jedna od problematičnih grupa je ova koju ćemo sada čuti, ona se zove The Young Rascals. Oni su bili nevjerovatno popularni, međutim oni su bili prva grupa za koju se zvanično znalo da iza njih stoji italijanska mafija. I njih je mafija protežirala i oni njima su sva vrata bila otvorena. U krajnjoj liniji, ako vidite imena članova grupe Felix Cavaliere, Dino Danelli, Edi Brigati, to su sve Italijani. I oni su onda stvarno bili sa tri pesme na prvom mjestu, od kojih je ta Groovin bila mjesecima na prvom mjestu, ali to prilično bilo isforsirano. U svakom slučaju, mi ćemo sada čujemo te tri pesme grupe The Young Rascals, to su Good Lovin', You Better Run i Groovin'.
Tell me what ailing me, doctor. you trying to do to my heart? What you trying to do to my heart? You go around telling lies, you fool around with the other guy. What you trying to do to my heart?
You better run, you better hide, you better leave.
What you trying to do to my soul? What you trying to do to my soul? Everything I had was yours, and now I'm closing all the doors. What you trying to do to my soul?
You better run,
baby.
You better hide,
baby.
You better
girl, I love you so. Can't you see it? Don't you know? I can't stand your alibis. You tell a lie. It drives me wild. Do to my head. Now I gotta draw that line. You're not gonna take my mind. What are you trying to do to my head?
You better run.
Oh, I need it.
You better hide.
Go away from me.
You better go.
Na 33 obrtaja.
Veliki hitovi 60-ih, Robi, zanimljiv izbor muzike. Šta slušamo sada, Trslus?
Pa, sad slušamo grupu koja u suštini nikad nije ni bila grupa, je bio duet. To su dva čovjeka koji se zovu Howard Kalen i Mark Wallman. Oni su počeli kao duet, zvali su se Flo and Eddie i pokušavali su da dobiju neki ugovor da snime neku ploču, ali su im samo govorili kao sad nije vreme za duete, sad morate da budete grupa. I onda kad su oni trebali da snime prvi singl koji inače bio veliki hit, to je obraza Dylanove pesme i Take Me Babe, oni su promenili ime, znači postali su grupa The Turtles. U tom trenutku grupa nije postala, postala su samo njih dvojica. I pošto pesma bila veliki hit, oni su dobili zeleno svetlo da nastave da snimaju. Onda je u grupu došao John Barbetta, to je inače poznati bubnjar koji je svirao sa Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash Young i sa drugima, naravno kasnije. I njima je ponuđena pesma Happy Together, koja je inače bila odbijena od strane mnogo izvođača. Svi su čuli i rekli, ma ne, od ovoga ne može bude nikad hit. I oni su od toga napravili stvarno veliki hit. To je bila ploča koja ne zna se koliko prodata i bila je, ja mislim, 14 nedelje na prvom mjestu top liste. Tako da ćemo, i posle toga smo imali još jedan veliki hit, to je She's Rather Be With Me. Grupa se onda raspala i oni su se priključili grupi Franka Zappe. Znači, sada ćemo čuti tri pesme grupe The Turtles. I Take Me Babe, Happy Together i She'd Rather Be With Me.
Go away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak, but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong.
Be the only one for me is you, and you for me, so happy.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
I pozdravi nam stižu od Igora iz Kruševca, piše: dobro vam noć, draga Tanja, pozdrav maloj ili odabranoj ekipi, muzika je odlična, ulepšali ste mi noć. Hvala Igore na lepim rečima i sada i dalje nastavljamo u dobrom muzičkom ritmu.
Da, ovo je sad jedna stvarno grupa koju vreme nije uspelo da uništi ni na koji način. Grupa je inače potpuno nepoznata danas, a i ranije nije bila mnogo, mnogo više. Zove se The Left Banky. I to je grupa koje, u kojoj je glavni čovjek bio određeni Michael Brown, koji je bio neki školarac koji je iz porodice muzičara i on je u suštini svirao klasičnu muziku. I on je počeo da pravi pesme koje su se kasnije svrstalo u pravac koje je trebalo da se zove Barok Pop. I on je osnovao tu grupu Left Banky i koji su imali zadatak da svakih 6 meseci izdaju po jedan singl. I oni su prva tri singla koja se izdali su svi bili veliki hitovi, došli do prvog mesta, čak i u jednom trenutku su sva tri bila na top listi. Mi ćemo sad čuti te tri pesme, inače posle toga je došlo do raslojavanja u grupi, Michael Brown je napustio grupu, oni su sa nekim Rasplovima izdali drugi album koji nije bio ni blizu ovog prvog i jednostavno Michael Brown se više nije bavio muzikom. Znači, sada ćemo čuti pesme Walk Away Rene, Pretty Ballerina i She May Call You Up Tonight.
My eyes. within says go ahead and find her. Just close your eyes, yeah.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
Nastavljamo druženje u noći na 33 obrtaja. Ovo su talasi Radio Beograda 1. I šta ćemo sada slušati?
Sada ćemo slušati grupu The Association. The Association su inače i oni i dan danas su poznati po njihovoj čuvenoj pesmi Never My Love, koja je po zvaničnim statistikama Rolling Stonesa časopisa, naravno, na drugom mestu po slušanosti svih pesama u istoriji američkog radija. Znači, sve pesme su bile u evidenciji, ona je na drugom mestu. Na prvom mestu ne znam tačno koja je stvar, ali ovo je drugo i to je stvarno veliki uspeh. Inače, oni su počeli onako srednje uspešno, imali su neki manji hit sa pesmom Cherish, međutim onda je u grupu došao Larry Ramos. Larry Ramos je inače, on je vada Indonežan ili tako nešto, i on je promenio taj ceo zvuk i on je između ostalog i komponovao Never My Love. I oni su imali veliki proboj na festivalu u Montereju 67. godine, posle čega su snimili Never My Love. Znači, sada ćemo čuti grupu The Association i pesme Cherish, Windy i Never My Love.
I don't know how many times I cherish me as much as I cherish you. Cherish is a word that more than a flower. To the hope in my heart each time I realize that I am not gonna be the one to share your dreams. That I am not gonna be the one to share your schemes. That I am not gonna be the one to share what seems to be the life that you could cherish as much as I. Say I need you, but then you'd realize that I want you, just like a thousand other guys would say they loved you, with all the rest of their lies, when all they wanted was to touch your face, your hands, and gaze into your eyes. Cherish is the word I used to describe all the feeling that I have, I care for you inside. You don't know how many times I wish that I had told you. You don't know how many times I wish that I could hold you. You don't know how many times I wish that I could fold you into someone who could cherish me as much as I cherish you. We'll be right back.
Ovo je noć na 33 obrtaja.
I u noći na 33 obrtaja pričamo muzičke priče sa Robertom Nemečekom i preslušavamo hitove 60-ih godina.
Pa, otprilike stigli smo negde do kraja, vreme je limitirano i sada smo došli do jedne vrlo velikog imena, velike grupe, velike hitova i velike prevare. Reč je o grupi Ohio Express. U čemu je prevara? Prevara je u tome što grupa Ohio Express praktično nikad nije postojala. Producentska kuća koja se zvala Super K Productions je angažovala čoveka koji se zvala Joey Levin, koji je komponovao, aranžirao, radio sve za njih, ali je bio u totalnoj senci, nije smeo da daje intervju i ništa. I oni su prvo napravili pesmu koja se zvala Čuvi, čuvi, koja je bila ogroman hit. I onda su posle toga fotografije koje su pravili kao, su uzeli neku lokalnu grupu koja se zvala Sir Timothy and the Royals, koji nisu svirali nikad ništa, niti živali veze sa Ohio Express. I onda su napravili tu jednu veliku prevaru da oni koji su na omotu ploča Ohio Express nisu nikada svirali, a opet drugi oni koji su svirali uživo pod imenom Ohio Express također nisu nikad snimili ništa u studiju. Tako da kad je Joey Levin napustio Super K Productions, oni su angažovali za poslednji single koji se zvao Sweeter Than Sugar, angažovali buduću grupu Ten CC, Englezi koji su bili u Americi, i to je to. Znači, sada ćemo se rastati uz pesme čuvi, čuvi, jami, jami, jami i svitrde sugar.
Hvala, hvala na ovim lepim informacijama. Čujemo se i družimo ponovo u decembru mesecu i to prvi petak.
Bio je
ovo Robert Nemeček.
Sweet, sweeter than sugar. Oh, love, I won't let you go. Ba-da, ba-da-da-da-da, ba-da-da-da-da. Sweet, sweeter than sugar.
I na samom kraju smo druženja u još jednoj noći na 33 obrtaja. Ove noći imali ste priliku da čujete muzičke priče koje se vezuju za velike hitove 60. godina prošlog veka, kada su dominirali izvođači koji su danas potpuno zaboravljeni. U svoje vreme u Americi prodavali su milione ploča i držali vodeće pozicije. Nadam se da vam je bilo zanimljivo, da ste pronašli ponešto za sebe, da ste možda pronašli i pesmu koja će vam u nekom narednom periodu možda biti i omiljena. Ekipa koja se družila sa vama od ponoći radila u sledećem sastavu: Saša Hajdin, Dragomir Stanojević, Dejan Lazić, a moje ime je Tanja Gajović i predlažem da uživate u ovom petku koji je pred vama, jer kao takav više se nikada neće ponoviti. Mi se naravno družimo ponovo u noći nedelje na ponedeljak u Malim noćnim pričama i zato predlažem da i tada budete uz nas. Uživajte u danu koji je pred vama i ostanite uz Talase Radio Beograda 1, jer za to ima mnogo razloga.